Vairākās pašvaldībās ar COVID-19 slimo vairāk nekā vidēji valstī, tāpēc tajās būs jāievēro īpaša piesardzība. Šonedēļ tāda kārtība būs Daugavpilī, Baldones, Krāslavas, Salacgrīvas, Aknīstes, Varakļānu, Mārupes, Mālpils, Smiltenes, Garkalnes, Limbažu un Salaspils novadā. Jaunie ierobežojumi būs spēkā no piekdienas. Klātienē varēs mācīties tikai sākumskolēni un bērnu dārznieki. Visas pārējās mācības klātienē nenotiks. Nestrādās arī izstādes un citas kultūra vietas. Bibliotēkās varēs tikai paņemt grāmatas līdziņemšanai. Nedrīkstēs notikt privāti pasākumi ārpus vienas mājsaimniecības. Būs arī vēl citi ierobežojumi. Stingrāki noteikumi visā valstī būs skolās. Vienam audzēknim būs jānodrošina 3 kvadrātmetru liela platība. Pedagogiem arī stundās būs jālieto sejas maska. Šie noteikumi būs spēkā no pirmdienas. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja 457 COVID-19 gadījumus, 13 pacienti miruši. No visiem tiem, kuri saslima pagājušajā nedēļā, tikai puse zina, kā tas notika. Trešā daļa saslima, jo mājās kāds slimoja. Vēl daudzos gadījumos slimoja kāds darba vietā, arī ārstniecības un izglītības iestādēs. Veselības ministre saka, ka ārkārtējā situācija būs jāpagarina. 6. decembrī tā nebeigsies. Ministre pieļāva, ka ārkārtējo situāciju pagarinās par 2 nedēļām. Lai gan saslimstības temps mazinās, slimojošo skaits nesarūk. Tuvākajā laikā varētu būt vairāk to cilvēku, kuriem jāārstējas slimnīcās. Varakļānos daudzie COVID-19 gadījumi saistīti ar to, ka slimību atklāja Varakļānu veselības aprūpes centrā. Tur slimo gan klienti, gan aprūpētāji. Aknīstē savukārt ir slimības uzliesmojums psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Tos uzņēmumus un iedzīvotājus, kurus skāra krīze, atbalstīs ilgāk nekā sākumā bija paredzēts. Lielu daļu atbalsta pasākumus pagarinās līdz jūnija beigām, tātad par pusgadu. Pagarinās termiņu, kādā var nodokļus samaksāt, palīdzēs darba devējiem, par dīkstāves pabalstu nebūs jāmaksā nodokļi. Saima šodien turpināja darbu pie nākamā gada budžeta. Par dažām lietām saima jau vienojās. Minimālie ienākumi nākamgad būs 109 eiro, līdz šim tie bija 64 eiro. Lielāks akcīzes nodoklis būs tabakai, mazāks autogāzei. Minimālo pensiju aprēķinās no 136 eiro. Vēl 3 gadus augļiem un dārziņiem būs samazināts PVN. Minimālā alga nākamgad būs lielāka, to paaugstinās līdz 500 eiro. Tā šodien lēma valdība. Šobrīd minimālā alga ir 430 eiro. Tiem, kuri saņem minimālo algu, maciņā būs par aptuveni 50 eiro vairāk. Citviet pasaulē Lietuvas valdību vadīs Ingrīda Šimonīte. Viņu šodien apstiprināja Lietuvas Seims. Šimonīte jau iepriekš nosauca visus, kuri varētu būt ministri viņas valdībā. Avio pārvadājumu nozarei šogad varētu būt 120 miljārdu dolāru zaudējumi. Tas ir ievērojami vairāk nekā prognozēja vasarā. Avio kompānijas cer, ka situācija varētu uzlaboties, kad parādīsies jaunās COVID-19 vakcīnas. Varētu būt, ka pasažieriem būs jāapliecina, ka viņi ir vakcinēti. Par to visticamāk būs jālemj valstu valdībām. Un vēl par gadāmo laiku. Trešdien būs mākoņains, naktī daudz viet, dienā valsts austrumu un centrālajos rajonos palaikam līs. Pūtīs mērens rietumu dienvidrietumu vējš, nakts sākumā vējš būs stiprāks un brāzmains. Gaisa temperatūra naktī +5, +9, austrumu rajonos +2, +5 grādi. Dienā savukārt +6, +10 grādu. Rīgā mākoņains naktī un priekšpusdienā palaikam lietus, gaisa temperatūra naktī +6, +7, dienā +8, +10 grādu. Laika tips otrais un tas ir labvēlīgs.